samlet fredag etter fredag i Guds tilbedelse til Gud og i Guds hus. En setning før jeg begynner. Husker du hva vi sang? Ingenting kan noen gang forskille meg fra din kjærlighet. Det skal vi huske hele kvelden. Fordi vi skal på veldig kort tid snakke om et veldig stort tema. Vi skal snakke om sex. Og jeg kjenner kanskje det blir litt sånn trykkende stemning når vi sier ordet sex. Sex. Det skal vi snakke om. Og hvis du tenker at det kleint, så kan du tenke at du kan jo bare sitte der. Jeg skal stå her og snakke om sex. Og da det I hvert fall kleint for meg. Og så I det man går opp og innser at dette kommer på podcast. Og hvem hører på podcast? Jo, det hører mamma på. Da skjønner man at dette blir bare kleinere og kleinere. For her skal liksom en 28 år gammel gutt sitte, stå og lære mora si om sex. Det kleint det. Det blir litt sånn røre. Neida. Det gøy å snakke om et så fantastisk flott og vakkert tema. Og jeg vil si helt sånn innledningsvis at for mange så kan det kirken har formidlet om sex opp gjennom tidene virke som et utilstrekkelig ideal. Og min intensjon når vi skal snakke om dette, det ikke å komme med en sånn pekefinger at sånn skal det være, eller sånn det, eller ikke det hele tatt. Min intensjon at vi sammen skal få reflektere over et veldig dagsaktuelt tema, og kanskje noe av det som blir sagt kan få lov til å være med og starte noen tankeprosesser om hvor vakkert, heftig, kult og sårbart dette temaet Vi mange mennesker I dette rommet, og vi har ulike erfaringer om sex. Vi har hørt ulike ting om sex, og vi har til og med sett ulike ting om sex. Og siden dette et av de virkelig store temaene alle tenåringer og godt voksne tenker på I løpet av livet, ja, da det faktisk på tide at kirken tør å ta opp stafettpinnen og snakke om det. Men det som sagt heftig, vanskelig, sårbart. Så la oss legge kvelden I Guds hender før vi tar det videre. Og du kan få lov til å lukke øynene hvis du vil det, og folde hendene dine hvis det naturlig. Kjære Jesus, jeg takker deg for at vi kan få samles I ditt hus og snakke om sex. At det helt alminnelig og normalt og ufarlig. Og jeg takker deg for at du midt iblant oss, og at du alltid med oss. Og nå ber jeg om at vi sammen kan få lov til å starte en tankeprosess, eller kanskje noen nye tanker eller innfallsvinkler kan komme til oss. Så velsign kvelden I Jesu navn. Amen. Vi hører fortellinger fra media, skolevenner og influensere at sex, det helt ufarlig. Det jo bare noe som skjer, og det moro og gøy. Og det det. Og jeg vil påstå at det noe av det mest fantastiske to mennesker kan oppleve sammen. Men fortellingen som kulturen rundt oss prøver å formidle, det kan I noen tilfeller være med å skape et litt sånn skjevt bilde av hva sex var ment å være. For hør, sex det først og fremst en gave fra Gud, og det ment å være ufarlig, moro og gøy. Men jeg tror en nøkkel I et heftig sexliv, det noe kulturen glemmer å fortelle. Det hengivenhet, jeg tror på faste rammer, trofasthet, kjærlighet og likhet. Og vi har hørt, som sagt, at sex ingen forpliktelser, det bare skjer på en lørdag kveld. Og I filmer det ofte sånn at to mennesker, og kanskje på Tinder det også sånn, to mennesker møter hverandre, samme dag, spiser middag, har det gøy, og ender opp I senga. Og så har de sex uten egentlig å ha snakket så mye, og kanskje ikke vet hva foreldrene til hverandre heter eller noen ting. Det bare skjer. Og vi har blitt påvirket til å tenke at kjærlighet bare handler om forelskelse og sex. Og når man ikke har noen sterke følelser for hverandre lenger, ja, da kan man faktisk bare finne seg noen andre. Dette et riktig bilde på hva kjærlighet I den kristne tradisjonen beskrives kjærlighet som noe mye dypere enn en pirrende følelse eller en tilfeldig kontakt. Kjærlighet beskrives som noe som foregår på tre ulike plan. De utfyller hverandre, og vi behøver alle tre. Og disse tre dimensjonene blir kalt på gresk for philos, philoshuset, vennskapelig kjærlighet. Det blir kalt for eros, erotisk, sensuell, spennende, nær kjærlighet. Og agape kjærlighet. Kjærlighet som ikke forventer å få noe igjen. Og hva kan disse tre nivåene av kjærlighet lære oss? Jo, at kjærlighet det har mange aspekter og dybder. Det noe vakkert, og det rommer mer enn bare det intime mellom to mennesker. Og Bibelen løfter opp at alle disse tre perspektivene på kjærlighet, de bør inkluderes i et forhold mellom to mennesker. Og jeg tror faktisk at nettopp når et forhold bygger på vennskap, vennskapelig kjærlighet, agape, kjærlighet som motiverer oss til å gi uten å forvente noe tilbake, og eros, erotiske følelser, sensuelle følelser overfor den andre, ja, da tror jeg man har et godt grunnlag for å etablere noe som kan vare, og noe som kan stå solid i den tiden vi lever i. Men så vil jeg si til deg som sitter her at sex, det kunne jeg faktisk ikke tenke meg. Det helt greit. For det har blitt sånn at vi tenker utifra vårt samfunnsperspektiv at jeg kan bare være lykkelig hvis jeg har seksuelle relasjoner. Men det finnes mennesker som kan oppleve stor og dyp kjærlighet uten å ha intim seksuell kontakt med noen mennesker. Og likevel så opplever de den dypeste form for kjærlighet, at noen gir uten å forvente å få noe tilbake. Det det Bibelen snakker om som den dypeste kjærligheten, for det var det Jesus gjorde på korset. Ga seg selv uten å forvente å få noe tilbake fra oss. Og, men siden vi da så lett påvirkes utenfra, så det så enkelt å tenke at den eneste måten å oppleve dyp form for kjærlighet, ja, det å ha sex. Som sagt, noe det ikke nødvendigvis men vi må faktisk snakke først litt om påvirkning, for jeg vil påstå at alle i dette rommet har noen tanker omkring sex. Tanker som man har hørt på skolen, eller på nett, eller andre steder. Og vi lever i en tid hvor vi hele tiden blir påvirket. Vi blir påvirket av musikk, serier på Netflix, venner, emojis, donuts med sjokolade på, og valer som spruter. Vi tar aktive valg som gjør at vi trykker på ulike ting som pirrer oss, og som skaper en spenning i kroppen. Og siden nakenhet og sex faller inn i kategoriene spennende og pirrende, ja, da maler media et bilde av oss som gjør at vi skal klikke på det de produserer. Ting som vanskelig å snakke om, det ofte tabubelagt. Som for eksempel sex. Fordi det så enkelt kan føre med seg en følelse av skam. At jeg mindre verdt. Og når vi snakker om nakenhet, porno eller sex, da rører det dypt ned i oss. For vi blir hele tiden eksponert for hvordan kroppen min skal se ut. Hvordan jeg skal se ut nedentil. Eller hvordan jeg skal prestere i senga. Vi blir bombardert med nudes, seksuelle referanser i sanger, kropper som danser sensuelt inntil hverandre. Og dette påvirker vi oss av. Vi spyr ut Ex on the Beach på en rosa sky og forherliger sex. Og for så vidt mobbing. Og tror at dette helt normalt og akseptabelt i et forhold. Sex som før var skjult på soverommet, det har blitt tilgjengelig gjennom alle skjermer. Og tar vi utgangspunkt i porno, da, som jeg var litt inne på, så det en industri som grunnleggende lyver om sex. Lyver om hva som godt og hva som riktig. Og en vanlig mainstream pornofilm vil fortelle deg at sex mellom to menn og en kvinne, det helt vanlig og det helt greit. Men det skapes jo her et skjevt bilde av hva sex skal være. For her ser vi en maktforskjell mellom mennesker. Og i mange tilfeller så responderer jo kvinnen med å si slap me again, eller til og med likegyldighet? Er det greit? Hvordan skal vi håndtere denne påvirkningen? Hva gjør det med oss relasjonelt? Og hva gjør det med bildet vårt på sex? Og hva gjør det da med Guds bilde mitt? Alt vi ser og hører rundt oss omkring sex, det former oss. Det former tankene våre som alt annet vi fyller tiden vår med. Og det lager et inntrykk av hva som rett og galt. Og hvis porno den eneste stemmen som får lov til å fortelle meg om hva sex og hva det bør innebære, ja, da tror jeg kanskje at det skaper usunne bilder som lett kan føre til at vi skaper skjeve maktforskjeller innad i et forhold. Og til slutt så grensene for hva som rett og hva som galt visket helt ut. Og vips, så tenker man at når jeg på en fest, og jeg litt brisen, ja, da jeg kongen i klassen. Da kan jeg gå bort til den jenta og bare råkline med henne og ta henne på rumpa. Nei, du kan ikke det. Det ikke greit. Og det en utfordring knyttet til dette. Fordi vi mennesker, vi lærer så godt når det kommer til det her området. For i denne arenan så tar vi til oss kunskap og begynner å oversette det vi ser til virkelighet i tankene våre. Vi husker jo det vi har sett. Faktisk så det sånn at hjernen, det vårt største sexorgan. Og 80% av vår seksualitet, det finnes i fantasien og tankene våre. Og det slik at disse tankene som berører begjær, lyst og fristelser, det må vi forholde oss til. Og det en del av samfunnet vi lever i. Og dette må vi faktisk bare lære oss å håndtere. Mange klassiske spørsmål som jeg har hørt og som jeg stilte når jeg var yngre, det går disse lystene, begjær, fantasiene, fristelsene eller bildene i hodet vekk den dagen jeg gifter meg? Nei, det gjør ikke det. Ikke automatisk. For selv om du er gift, har en partner du har sex med jevnlig, så det plutselig sånn at du kan drømme om å ha sex med andre, eller du kan finne deg en situasjon hvor du ser på porno. Det ikke sånn at det automatisk går vekk hvis du ikke tar et aktivt oppgjør med det eller et valg. Hva gjør vi? Vi må lære oss til å forholde oss til dette. Plassere tankene et sted og snakke om det. Porno, det visuelt, repeterende og belønnende. Og når vi har sex eller porno, så skjer det noe i kroppen vår faktisk. Og uten fare for å bli for teknisk da. Men det noen ting, noen stoffer i kroppen som skilles ut. Og det ene hormonet som skilles ut, det kalles for dopamin på fagspråket. Og det et signalstoff som får oss til å føle at vi har det bra når vi gjør noe spennende. Og derfor så det slik at hvis vi har sex med mange forskjellige partnere, så kan det være en konsekvens av det, kan det være at vi lar dopaminen som skilles ut i hjernen få lov til å styre våre handlinger. Det vil si at vi da alltid på jakt etter neste seksuelle kick. Men konsekvensen at vi aldri får en dyp, dyp tilfredsstillelse. To andre hormoner som skilles ut når vi har sex eller ser på sex, det noe som kalles for oksykontin og vasopressin. Oksykontin, det kalt for tillitshormonet, siden det forsterker tilhørigheten til et annet menneske. Oksykontin, det kan skape sterke følelsesmessige minner, som gjør at det lettere for oss å huske de gangene vi har hatt sex eller sett på sex. Og vasopressin, det kalles for noen ganger for overgivelseshormonet, fordi det styrker lojaliteten til den vi har sex med. Og hva kan da disse tre stoffene som skilles ut i hjernen i det vi ligger med noen lære oss da? Hva skjer når jeg har sex? Jo, hjernen din skapt slik at når du har, dette vitenskapelig, at når du har sex med noen, så vil du bevisst eller ubevisst høre sammen med den personen på flere plan enn bare det kroppslige. Sex ikke bare noe som skjer. Det skjer noe på flere plan. Og dette tror jeg vi må tenke over. For det noe man ikke hører så ofte. Og dette ligger jo nært til begrepet Bibelen bruker om at man blir ett når man ligger sammen. Og for kristne så det naturlig å tenke at Gud skapte mennesker slik at det seksuelle fellesskapet, det skulle binde oss sammen og forsterke båndene mellom de to, mellom mannen og kvinnen. Hormonene og signalstoffene som utskilles når vi har sex, skal enkelt hjelpe paret til å binde seg til hverandre, men også skape en følelse av overgivelse, tillit og ansvar for hverandre. Og i spekter av følelser, lyster og forventning og påvirkning, så vil jeg gi deg en oppfordring om at du setter en verdi på deg selv og din seksualitet, Hva vil jeg, og hva vil jeg ikke? For når vi setter verdi på noe, så utruster vi oss selv til å ta vare på det. Har du noen ting du fryktelig glad i, eller som du verdsetter veldig høyt, så tar du vare på det, fordi det verdifullt for deg. Sett verdi på deg selv, og kroppen din, seksualiteten din, og følelsene dine, for du verdifull. Snakk med gode venner om sex. Småfellesskap bør du snakke om sex. Eller en venn eller en leder som du har tillit til, kan være ærlig og trygge samtalepartnere, for vi går alle rundt og tenker faktisk på sex, og har noen refleksjoner eller tanker på dette området. Vi har de samme lystene og spenningene i kroppen, om vi 15 eller 28. For hva sier egentlig Bibelen om sex? Evangeliet, det handler ikke om å gå rundt grøten. Og allerede i første bok i Bibelen så dukker tema sex opp. Første Mosebok 2:25. Begge var nakne, både mann og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre. Bibelen tydelig her på at mannen og kvinnen hadde et seksuelt forhold. Videre så leser vi at Gud sier til menneskene, vær fruktbare og bli mange, altså ha sex og få barn. Og i neste avsnitt så kan vi lese som ofte kalles for ekteskapsinngåelse, eller innstiftelsesordene til ekteskapet. Derfor skal en mann forlate sin far og mor og være knyttet til sin kone, og de skal være ett legeme. Selvfølgelig så handler sex om at vi skal formere oss, og at vi kan få barn, men sex handler også om fellesskap mellom to personer. Og det er noe porno ikke lærer oss, for den viser oss at vi kan ha fellesskap med mange og skape feil assosiasjoner og bilder. Men Bibelen viser oss at sex handler om et fellesskap mellom to personer, og det er derfor vi reagerer på disse tingene. Synes det spennende, fordi vi skapt til fellesskap. Men i fellesskapet så ligger det så mye mer. Det handler om å bli sett, få bekreftelse, bli elsket og utforske hverandre sammen. Og kanskje sier du til deg selv at dette jo skrevet for mange hundre år siden, det ikke aktuelt for meg i dag. Hvorfor skal jeg høre på det? Jo, det vil si faktisk at det kjempeaktuelt for oss i dag. Fordi allerede i første del av Bibelen så ser vi Gud tegne et mønster på en ramme rundt seksualitet, fordi han vet at det vakkert, men han vet også at det sårbart. De var nakne, både Adam og Eva, står det. Gud definerer hvem han var naken med, og hvem hun var naken med. Et forpliktet forhold til hverandre. Vi sier at når to mennesker gifter seg, så inngår de en pakt med et annet menneske, og det kan best beskrives som at man gjør seg avhengig av den andre personen. Det innebærer å overgi seg selv til den andre, og aktivt jobbe for at forholdet skal bli dypere og vokse seg sterkere. Og ekteskapspakt derfor avhengig av alle tre former for kjærlighet. Filos, eros og agape. Og sex et konkret uttrykk for hvordan denne pakten skjer med dem imellom. Og når Bibelen snakker om at de var nakne sammen, så handler det mye mer om bare å være naken fysisk sammen. Men en dypere betydning om å tørre å være sårbar, elske, dele, gi og leve i sannhet. Og det vanskelig for meg, en 28 gammel gutt, å sette meg i hva dere opplever av press som vokser opp i dag som tenåringer, av seksualitet der dere befinner dere i deres hverdag. Men hvis jeg bare kan si én ting til dere, så det at du uansett det elsket, at du har verdi, og ta vare på det du har, på deg selv. Det ligger en hensikt i ekteskapets rammer, tror den kristne tradisjonen. Det ligger ikke noen spørsmål om, er jeg bra nok, fin nok, komplekser om at jeg gjør ting riktig. Når vi elsker, og når vi gir inn i de rammene som vi tror Gud har lagt for oss og gitt oss, da bringer det håp. Håp for forholdet. Og kjærligheten jo noe som håper, står det. Og allerede her visste Gud hvor sensitivt seksualitet for når vi trekker seksualitet vekk fra Gud, så kommer jo så lett skam. Den følelsen at jeg mindre verdt. Men vi ikke lagd for å gå rundt og skamme oss. Og vi må skjønne noe på dette området omkring sex. At Gud god, at han ønsker deg godt på alle dine dager, nettopp på dette området, at du skal ha et godt og rikt sexliv. Så de rammene Bibelen beskriver, det ikke en plikt som du må følge, men det mer en veiledning og noen rammer Fordi han vet at seksualitet vakkert, men at det også dyrebart, og at man kan bli lett såret. Men hvordan skal vi da slippe Gud inn på disse områdene? Vi har mange eksempler på dette, og vi leser om en by i Nye Testamentet i Korint. Der leser vi om en kirke som har masse trøbbel. De har sex med hverandre, de har sex med prostituerte, og de drikker seg fulle når de tar nattverd, og har sex under nattverden og under gudstjenesten, og bare sånn, det helt bias. Og Paulus får nyss om dette, han i Efesus, og så planter han en ny kirke der, som han håper skal gå litt bedre med, og så hører han at de her lever veldig grenseoverskridende, og ja. Så han skriver et brev som i dag kaller vi for første Korinterbrev, som også blir kalt for kjærlighetens høysang eller kjærlighetens brev. Og du har, hvis du har vært i et bryllup, så har du garantert hørt og blitt lest fra første Korinterbrevet 13, og der ramser Paulus opp ulike egenskaper kjærligheten har, og en av disse egenskapene som han ramser opp, det punktet sannhet. Kjærlighet sannhet. Det en utfordring. Vi må tørre å snakke sant om livet. Det å finne en du kan stole på. For jeg tror vi skapt til å leve en bedre historie. Vi må klare å forholde oss til YouTube og Snapchat. Og kanskje gjør vi det best når vi setter ord på noen ting. Og disse tingene vi synes vanskelig, det faktisk en del av å være menneske. Men jeg tror at vi kan leve i sannhet. Ikke la hemmeligheter få begynne å gro. For Gud skapt oss i sitt bilde. Han vet hva som bor i oss, og han fryder seg i deg og meg. Og som jeg sa i sted, kjernen i evangeliet, det aldri å bli flau eller rødme av skam. Alle mennesker har en seksualitet, hvor lengsel og nærhet og relasjoner, forholdet vårt til egne og andres kropper, og de følelsene det vekker hos oss og hverandre, alt dette har med seksualitet å gjøre. Og i tenårene så har både følelser og seksuelle lyster, det kan gå i mange, mange retninger. Det ikke vanlig å bli forelsket i mange personer samtidig. Og i denne fasen av livet, så vil jeg bare si, jeg tror kanskje at det viktig å ikke forhaste seg inn i mange forhold og relasjoner. Det ikke sånn at vi trenger å leve ut alle impulser her og nå, selv om vi kanskje hører det fra stemmene rundt oss hele tiden. For seksualitet sårbart, så vi må tenke over hvordan vi håndterer dette. Hva da med onani? Nettopp i tenårene så det mange som begynner å stimulere seg selv ved å onanere. Og mange vil nok si at onani det sunt, og det noe ved, som bra for deg, og det ikke usunt å onanere. Men virkeligheten den ikke fullt så enkel, for mange de onanerer ikke. Rett og slett fordi man ikke har behov for det, og det helt greit. Men mange onanerer ikke fordi de har et negativt forhold til sin egen kropp. Fordi de ser på seg selv som skitten, eller noe som litt sånn kinky, dirty eller sånne ting. Og da vil jeg si til deg at i slike tilfeller så det viktig å understreke at hele kroppen skapt av Gud. Det står at når Gud hadde skapt alt, så han på alt og sa det var svært godt. Derfor så tror jeg det ikke bra om man ser på kjønnsorganene sine som mindreverdige eller skittende, og det står ikke noe i Bibelen om at det galt å ta på kroppen sin eller onanere. Samtidig så det slik at Gud har skapt seksualiteten til å bli levd ut i relasjon med et annet menneske, og onani kan bli en form for seksualitet som vi dyrker med oss selv, og som derfor blir en form for avsporing fra det seksualiteten egentlig ment å være. Og det kan også bli en vane som vanlig å bryte, og det kan lede oss inn i bruk av pornografi. Og disse tingene rundt seksualitet det verdt å snakke om, og tørre å sette ord på. Og før man går inn i et forhold, det lurt å tenke gjennom hva jeg mener om sex. Hvis du vil vente med sex til du gifter deg, da tror jeg faktisk det viktig at du må snakke med kjæresten din om dette. Når dere da enige om å respektere hverandres grenser, så det også mye enklere å ikke vekke sterkere følelser som man ikke klarer å håndtere eller kontrollere. Og da vil jeg gi til deg, hvis du ønsker å vente med sex, da må du lage noen regler for deg selv. Da kan det være lurt å ikke være nakne sammen, og kanskje droppe å dra på ferie og sove over, og utsette seg for mange fristelser, for det masse fristelser når man i et forhold, for det så spennende. Både å gå over sin egen seksuelle grense og bryte ut av en seksuell relasjon, det noe som påvirker oss. Seksuelle handlinger med en annen person, det vanskelig å glemme. Og i Bibelen så står det at Gud vil hjelpe oss når det har gått galt eller opplevd noe vondt. For det står at han en god pappa som trøster sine barn når de lei seg eller angrer på noe de har gjort. Han en Gud som tilgir og ikke avviser når vi kommer til han. Gud kan ikke gjøre våre handlinger ugjort, men han kan hjelpe oss til å komme til et punkt der vi kan legge bak oss det vi angrer på. Og det kan skje på mange ulike måter, men ofte gjør han det gjennom samtaler med personer vi stoler på. Og det stor hjelp i å sette ord på det som vanskelig. Og en slik samtale, det kan faktisk hjelpe oss til å tilgi oss selv hvis vi har gjort noe vi angrer på, eller tilgi noen som har gjort oss noe vondt, og kanskje vi til og med må be om tilgivelse til Gud. Men det sånn, folkens, at Gud har et utelukkende positivt bilde på sex. Han ønsker at vi skal leve gode seksuelle liv. Men han har også gitt oss noen rammer som han tror det best å leve inn i. Nettopp fordi han elsker oss så høyt, så vi ikke skal bli såret. For det vondt å miste og ødelegge noe som verdifullt. Men hvordan vi forholder oss til sex, det noe man må ta stilling til på et punkt i livet. Og det tror jeg man må tørre å tenke over og reflektere over. Hva vil jeg? Hva ønsker jeg? Hvordan vil jeg leve mitt liv? Ikke la det bare skje. Tørre å tenke og reflektere og stille deg selv spørsmål og snakk med noen. Og så vil jeg også oppføre deg til å sette en verdi på deg selv. For du verdifull, og du ikke skapt til å gå rundt og skamme deg. Så ingenting av det jeg har delt noe man skal skamme seg over. For ingenting kan noen gang forskille din kjærlighet fra meg. For vi høyt elsket. Og jeg vil be en bønn helt til slutt i det lovsangsteamet kommer opp og vi skal tilbe. Fordi det sårbart, det vondt og flott, vakkert. Det så mange, det rommer så utrolig mye på en gang. Og i dette rommet så sitter det så mange erfaringer. Så hvis du reagerte på noe, så kan du spørre meg rett ut etterpå hvis du vil det. Og jeg vil være tilgjengelig for spørsmål på denne siden. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du her. Og jeg takker deg for at vi alltid kan komme til ditt ord. Og finne legedom, nærhet, omsorg, kjærlighet hos deg. Takker deg for at du elsker oss, og at du har din hånd over oss, og hjelp oss til å navigere i dette samfunnet som hele tiden pusher på med seksuelle referanser og sier ting om hva jeg skal gjøre og ikke gjøre. Jeg trenger din stødige stemme til å guide meg i dette. I Jesu navn. Amen.